Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 15 октябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телекомдун мурдагы топ менеджерлеринин кылмыш иши кайрадан сотто карала баштады.
Менин адвокатым деле киргизилип жатат. Бүгүн эртең менен айтылган убактысында мына 12:00 өткөндө мына адвокат башка соттон, Октябрь районунун сотунан жакка чыгып келген, ошо карабастан бизге кыйнап башка адвокатты, дежурный адвокатты коюп атат.
Ошондой эле эмгек мигранттарын тагдырын чагылдыруу аркылуу эл аралык деңгээлге чыккан атанын керези тасмасынын жаратуучулары Сыябан түрмөгүндө мейманда.
1.5 жылдын аралыгында биз көптөгөн компанияларга бардык, кээ бир депутаттарга да айрылганбыз. Анын ал көпчүлүгү эле ишенишкен жок чындачы. Силер тарталмак болуңер дегенчелик кылышып эле соза беришет экен.
Мына ушундай кызыктуу иликтөө жана баян сизди күтүп турат, андыктан бизден алыстабаңыздар. Алгач кабарларды кесиптешим Бакыт Асан сунуштайт.
Рахмат. Индия Орусиядан көп сандагы аскер техникасын сатып алат. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин менен Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин коргонуу жана энергетика жаатындагы жаңы келишимдерге кол коюшуна күтүлүүдө. Эки лидердин жолугушуусу бүгүн Индиянын туристтик Гоа штатында өтүүдө. Бул жерге Путин БРИКС уюмунун лидерлердин жыйынына катышуу үчүн келген. Эки лидер кол койчу документтердин арасында S-400 зениттик системасын Индияга сатуу боюнча келишим бар. АКШ Орусиянын кибер чабуулдарына жооп кайтаруу үчүн атайын операция даярдоодо. Бул тууралуу АКШнын NBC телеканалы Америкалык атайын кызматтагы булактарына таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык, борбордук чалгын бюросунун кызматкерлерине Орусиянын жашыруу маалыматтарын ачыкка чыгаруу боюнча тапшырма берилген. Бирок кандай жашыруу маалыматтар боюнча сөз жүрүп жаткандыгы белгисиз. Буга чейин АКШ бийлиги айрым саясатчылар жана саясий партиялардын маалыматтык базаларына жазылган хакерлик чабуулдун артында Орусия турат деп айыптап келген. Швейцариянын Лозанна шаарында ушул тапта Сирия кризисин жөнгө салуу боюнча сүйлөшүү башталган жатат. Жыйында Сириядагы ок атуу режимин токтотуунун шарттары талкууланат. Буга чейин 9 сентябрда Орусия менен АКШ Сириядагы ок атууну токтотуу боюнча келишимге жетишкен эле, бирок бул келишим оң көнүпө кайрадан бузулган. Кыргыз-Өзбек чек арасын тактоо боюнча протоколго кол коюлду. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, министрликтин расмий сайтындагы Фергана жана Анжан шаарларында 5 октябрдан 14 октябрга чейин эки өлкөнүн чек араны тактоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын жолугушуулары өттү. Анын алкагында адистер Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары менен чектешкен коңшулаш өлкөнүн аймагындагы 55 талаштуу жерге чыгып таанышышты. Жыйынтыгында бул жолугушуу боюнча протоколго кол коюлгандыгын Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Жалал-Абадтын Ала Бука районунда башка динге өткөн маркумду жерге берүүдө чыккан түшүнбөстүк боюнча жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка дин иштери боюнча комиссиянын төрага орун басары Закир Чотаев билдирди. Анын айтымында окуядан соң комиссиянын түштүк аймактык башкармалыгына тапшырма берилип, тиешелүү иштер учурда жүргүзүлүп жатат. 14 октябрда Ала Бука районунун Сары Тала айылынын мүрзөсүнө жергиликтүү тургундар башка динге өтүп кеткен деген жүйө менен жергиликтүү тургундун сөөгүн койдуруудан баш тартышкан. Маркумдун кызы аны райондун имамы баш болгон бир катар жарандар динине кайт деп мажбурлаганын, ачык мазактап кутулагандыгын айтып чыккан эле. Жыйынтыкта сөөктү талаштарыштан кийин жашырганга коңшу айылдан жер табылган. Бүгүн болсо президент Алмазбек Атамбаев бир катар адамдарга кезектеги мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Алардын башында 2-дарыжадагы Манас орденин президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков алды. Атамбаев Исаковго сыйлыкты тапшырып жатып, улуттук кызыкчылыкты коргоого салым кошуп жаткандыгын белгиледи. Буга чейин Сапар Исаков президенттин эң жакын адамы катары айтылып келген. Германиянын канцлери
Ангела Меркелдин сапарын жүрүшүндө Сапар Исаковту Алмазбек Атамбаев оң колум деп сыпаттаган эле.
Чоң рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телекомдун мурдагы топ менеджерлеринин кылмыш иши кайрадан сотто карала баштады. Алардын айрымдарынын адвокаттары бул жолку сотко киргизилбегенин жана аларга жаңыдан мамлекеттик жактоочулар дайындалганын айтып даттанышты. Мамлекеттик айыптоо Альфа Телекомдун жетекчисинин мурдагы кеңешчиси Алмаз Абековго 25 жыл эркинен ажыратууну сурады. 4 жылдан ашуун созулган бул ишти соңку соттук териштирүүнүн жагдайларын кабарчыбыз кезектеги чоожай берүүсүндө иликтеп көрдү. Сөз Куанычбек Жолдошовдо.
Мындан 4 жыл илгери коррупциялык схемаларды түзүүгө айыпталып, Альфа Телекомдун мурдагы топ менеджерлери кармалган болчу. Компаниянын баш директору Азамат Мурзалиев, анын кеңешчиси Алмаз Абеков жана Новострой сервис деген фирманын жетекчиси Аманулу Кенжебек камакка алынып, кийин Абековтон башкасы үй камагына чыгарылган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин астындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы алар компанияны 142 миллион сомго зыянга учуратып, жана андан башка 6 миллион долларды көз боемочулук жолу менен өлкөдөн сырткары чыгарып кеткен деп айыптаган болчу. Мамлекеттик айыптоо 1 май райондук сотуна бул жолу 25 күбөнү чакырды. Бул иш каралып жаткан Бишкектин 1 май райондук сотунда 10 октябрдан бери мына ошол күбөлөр тиешелүү көрсөтмөлөрүн беришүүдө. Бирок алардын кандай мүнөздө көрсөтмө берип жатканы белгисиз. Анткени аталган сот жыйынына массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү киргизилген жок. Ошондой эле соттолуучулардын айрымдарынын адвокаттары дагы сот жыйынына киргизилбей, судья алардын ордуна башка мамлекеттик жактоочуларды дайындаганы белгилүү болду. Бирок ошол эле кезде соттолуучулар дайындалган мамлекеттик адвокаттардын кызматынан баш тартышкан. Сотко киргизилбей калган Алмаз Абековдун жактоочусу Аваз Мамбетакунов алардын адвокаттык укугу одоно бузулган учурларга төмөндөгүчө токтолду.
Бизге сөз бербей, залдан кубалап чыгып, анан мына бир рота милиционерлерди алып келип, атайлап биздин профессионалдуу ишке тоскоолдук кылып атат да. Кирейли десе күч колдонуп киргизбей, көгө ала кылып, эмне себептен киргизбей атканда түшүндүрбөйт. Жеке аныктама чыгардык деп берип койду. Эми мыйзам боюнча конституциянын негизинде жазык процессуалдык кодексте бир да эреже жок да адвокатты киргизбей коюу турган боюнча. Милицияларды алып келип коюп коюп, бизге күч колдонуп ишти жабык режимде өткөзүп атат. Эчтекени түшүндүрбөйт, эчтекени айтпайт. Менин жана башка Абековдун жактоочуларынын сүрөттөрүн берип коюптур да. Ошону карап алып бизди киргизбей атат үчөөбүздү. Кечөө эртең менен түшкө чейин, түштөн кийин дагы киргизген жок, бүгүн дагы түшкө чейин киргизбей коюп. Биз башкы прокуратурага кайрылабыз, анан сот кеңешмесине кайрылабыз.
Буга чейин Альфа Телекомдун мурдагы жетекчилигине байланыштуу бул сот иши бир нече жолу үзгүлтүккө учурап, соттук териштирүүлөр улам артка жылдырылып келгени белгилүү. Бул жолу аталган чуулгандуу ишти эсеби боюнча 7-нчи судья азыр кайрадан карай баштады. Бул ишти кайрадан карап жаткан Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Эмиль Кайыпов соттолуучулардын адвокаттарын буга чейинки сот жыйындарын атайылап создуктуруп келген деп айыптады.
В течение 5 лет затягиваете процесс. Вот 4 года 9 месяцев прошло, то что суд перешел к судебному разбирательству. Требование УПК, но суд обязан обеспечить вас защитой.
Силер өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына ушул 5 жылга чукул убакыт аралыгында бул сот жараянын атайылап создуктуруп келе жатасыздар. Тагыраагы бул иш козголуп, тергөө иштери бүтүп, сотко өткөнүнө жалпысынан 4 жыл 9 ай болуптур. Кылмыш жазык процессуалдык кодексинин талабы боюнча башка соттолуучулар өздөрүнүн адвокатына ээ болуп, бирок сиздердики жок болуп жатканына байланыштуу, мен сиздерди укуктук жактан коргоо жагын камсыздашым керек. Мына ошондуктан сиздердин келтирген өтүнүчтөр четке кагылат.
Ваш ходатайство будет отправляться перерыв до часа дня.
Мындан сырткары судья Эмиль Кайыпов буга чейинки соттук жыйындарга катышпай, жыйындан чыгып кеткени үчүн соттолуучу Алмаз Абековдун адвокаттарына карата соттук аныктама чыгарылганын билдирди. Ошондой эле судья соттолуучулардын адвокаты жок болуп калган учурда ал өзүнүн чечими менен мамлекеттик жактоочуларды дайындоого укугу бар экенин белгиледи. Ошондой эле бул соттук териштирүүгө байкоо жүргүзүү үчүн келгендердин айрымдарына дагы уруксаат берилген жок. Жаңыдан дайындалган мамлекеттик адвокаттарга иштин материалдары менен таанышууга да өтө эле аз убакыт бөлүнгөнү айтылды. Соттолуучулардын бири Альфа Телекомдун мурдагы жетекчиси Азамат Мурзалиев бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Мен адвокатмын деле киргизилип жатат. Бүгүн эртең менен айтылган убактысында мына 12:00 өткөндө мына адвокат башка соттон, Октябрь районунун сотунан бияка чыгып келген, ошо карабастан бизге кыйнап башка адвокатты, дежурный адвокатты коюп атат. Дежурный адвокатта мына иш билбегенден кийин алда мен кантип катышам деген карабастан кайта 1 саатка эле перерыв берип, 1 сааттан кийин келип 42 томду ишти изилдеп чыгып, анан катышасыңар деп атат.
Ошол эле кезде соттолуучулардын жакындары бул ишти кароо 4 жылдан ашуун убакытка созулганына карабастан, сот тергөөдө кетирилген кемчиликтерди оңдоо боюнча тапшырма бербей, көп жагдайлар азыркы күнгө чейин толук иликтенбей калып жатканы боюнча даттанышты. Бирок мамлекеттик айыптоочу андай дооматты четке кагып, соттук териштирүү учурунда буга байланыштуу расмий комментарий берилбей турганын билдирди. Ошол эле кезде буга чейинки сот жыйындарында мамлекеттик айыптоо соттолуучулардын коррупциялык иш аракеттери тергөөдө толук далилденгени туурасында айтып келишкен. Соттолуучулардын коомдук жактоочуларынын бири Тумара Тилегенова соттук экспертизалар жүргүзүлбөй, иштин материалдары которулбаган бойдон калганын белгиледи.
Ошону далилдеш үчүн көп переводтор кылыш керек, экспертизаларга бериш керек. Алар болгон жок бир да экспертиза. Ходатайство берип атат, аларды караш керек эле да. Алар карап айтат, и мына беспредел кылып эле ошол иштерди мындай эле чечип салган атат да, эч кандай экспертизасы жок кылып эле. Аркарова деген судья жиберген доследованиега. Анан кайра эле мына уже канча судья алмашылып атып, бирөөсү жиберип атат доследование, бирөөсү жибербей атат. Уже 7-нчи судья буга конкретный указание келди, что бүтүрүш керек деген, и беспредел боюнча болгон атат да.
Бул маселе боюнча дагы мамлекеттик айыптоочу азырынча эч кандай комментарий бере албастыгын билдирди. Буга чейин соттолуучулардын бири Альфа Телекомдун жетекчисинин мурдагы кеңешчиси Алмаз Абеков ага коюлган 6 миллион долларды сыртка чыгарып кеткени тууралуу айыптоону четке каккан эле. Ал тергөөдө бул каражат анын байланыш тармагындагы жогорку технологияны ойлоп тапканы үчүн сыйлык катары берилген акча деп көрсөтмө берген. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы муну компаниядан көз боемочулук менен сыртка чыгарылып уурдалып кеткен акча экени туурасында билдирүү жасаган. Альфа Телекомдун соттолуп жаткан мурдагы башкы директору Азамат Мурзалиев ага байланыштуу иштер боюнча учурунда мамлекеттик мүлк фонду дайындаган тышкы башкаруучу менен дайыма макулдашып келгенин билдирди.
Бизде мына үчөөбүз ар бир эпизодтор бөлөк болуп атат. Жана 6 миллион боюнча айыпталган Абеков болуп атат. Мененки эми газета дело номери боюнча ошолор менен бир келишим түзүп, ошол жака биз компаниянын иштери боюнча макалалар даярдап берилген болчу. Ошону мыйзамсыз келишим түздүңөр деп бизге айыптоо коюп атат. Экинчи эпизод компанияга бир машина сатып алынган болчу. Ошо машинени да кайта сиздин укугуңуз жок болчу. Кереги жок машина алынды деп ошондо да айып коюлат. Бирок биз ошо убакта керектүү жасалган иштердин баарычы ошо сырткы тырттыштан коюлган көзөмөлдөчүнүн уруксаты менен бүт жасалган иштер. Ооба, ал мыйзам түрүндө бүт кагаздардын баары бар, кол коюлган, ар бир бүт кагаздарды кандай келишим болсо бүт ошо келишимдердин эмесинде тышкы көзөмөлдөчүнүн коюлган эмеси тастыкталган. Бир учурда Карыпбеков фильм болгон.
Альфа Телеком ишканасы мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун карамагында турат. Мына ошондуктан бул кылмыш иши боюнча мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду жабырлануучу тарап катары каралганы менен аталган кылмыш иши боюнча мамлекеттик кызыкчылыкты прокуратура органдарынан дайындалган мамлекеттик айыптоочу гана коргоого алууда. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрага орун басары Бекболот Алиев аталган кылмыш ишинин негизинде мамлекеттик компанияга келтирилген зыян туурасында маалыматы жок экенин билдирди.
Мен азыр командировка делем да. Мен барайын ал жерден, мен багышта бул сот маселеси боюнча вообще эмне кылган эмесмин да. Барып туруп таанышайын, анан кийин байланышайын. Мегаком боюнча биз только азыр финансовый хозяйственный деятельность боюнча кредит этебиз. Азыр ал мурдагы иштери боюнча сот иштери болсо, аны пока биз сот иштери бүткүчө аны карабайбыз да. Мен барайын, барганда маалымат тапшайынчы.
Ошол эле кезде соттолуучулардын жакындары 4 жылдан бери оордан козголбой келген кылмыш ишин соттук териштирүү жакындан бери кайрадан жанданып, мурда байкалбаган күбөлөр сотко чакырыла баштаганына таңданышууда. Соттолуучулардын жакындарынын бири Бейтумат Сейитбекова сот бул кылмыш иши боюнча тез арада өкүм чыгаруу үчүн буга чейинки адвокаттарды соттук териштирүүгө катышуудан четтетип салды деп эсептейт.
Эч кандай далил жок, ал далилдей турган эч кандай адистер да жок буларда. Анан кийин полный болбогондон кийин булар даже карай албайт болчу. Болбой эле күч менен эле адвокаттарды отстранить этип коюшту. Булардын өздөрүн билген кишилерин, адамдын тагдыры менен ойношу керек. Канча кишилер жүрөбүз бияктан артынан? Буйрутма бар болгону ушундай болот деп ойлоп атабыз. Эркектерди киргизбейбиз, аялдарды киргизебиз. Ушинтип эле билгенин ойноп эле атат, эмне кылып бүтүрөт билбейм, ошону айтып атпаймынбы. Мындай беспределди көргөн эмеспиз, уккан да эмеспиз. Эми ак ийлет сынбайт деп эле биз балабыздын тагдыры үчүн күрөшүп атабыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 2012 жылы Альфа Телекомдогу аталган коррупциялык кылмыш иши ачылганын жарыялап, компаниянын башчыларын калкалап келген жогору жактагы айрым жетекчилер дагы жоопко тартылышы мүмкүн экенин эскерткен эле. Бирок бул иш боюнча жогору жактагы саясий чөйрөнүн өкүлдөрүнөн ушул күнгө чейин эч ким жоопко тартылган жок. Тергөө компаниянын 3 менеджерин алдамчылык, кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана коррупция беренелери боюнча айыптаган болчу. Бул коррупциялык схеманы уюштуруучу катары Алмаз Абековдун ысымы аталып, сот анын бөгөт чарасы катары абакта калтырууну чечкен. Бирок абактагы Алмаз Абеков ага каршы козголгон бир канча томдук кылмыш ишин тергөөнүн атайылап ойдон чыгарылган ишмердиги деп сыпаттап келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, уктуруубузду эми ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну менен улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Индиянын премьер-министри Нарендра Моди коргоонуу жана энергетика жаатында жаңы келишимдерге кол коюшат. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн бир катар адамдарга кезектеги мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Швейцариянын Лозанна шаарында Сирия кризисин жөнгө салуу боюнча сүйлөшүү өткөнү жатат. Facebook Таиланд патшасы Пхумпион Адулиеттинин өлүмүнө байланыштуу бул өлкө аймагында жарнамаларды өчүрдү. Бишкек студиясынан Азаттык радиосунун кезектеги эфирин эми Сыябан түрмөгү менен улантмакчыбыз. Эл аралык Монреаль киносынагында Алтын Карек баш байгесин утуп алган атанын кереси көркөм тасмасы Оскар сыйлыгына Кыргызстандын атынан көрсөтүлдү. Ноябрь айында ал Азия тасмаларынын Лос-Анжелес кинофестивалына, КМШ мамлекеттеринин Минскде өтө турган Листопад кинофестивалына катышканы жатат. Эмгек мигранттарынын тагдырын чагылдыруу аркылуу эл аралык деңгээлге чыккан дебют тасма тууралуу режиссерлор өздөрү эмне дешет? Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулу менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Сыябан маек курган эле чогуусак.
Бакыт, Дастан мырза, кош келиңиздер биздин студиябызга. Азыр атанын кереси деген кыргыз кино тармагында бир жаңы тартылган тасма эле эмес, бир ийгиликтерди, бийиктиктерди багындырган тасма катары азыр эл оозунда болуп атат. Ошентип кандайдыр бир деңгээлде өзүңөрдүн деңгээлердин акыбети кайтып атат деп айтсак болот да. Кыргыз кинематографиясы Кудайга шүгүр абдан тарыхда Укмуш, Төлөмшокеев, Шамшиев баштаган чоң өлөктөр бар. Азыркы муунда деле абдан мактанып жүрүшөт мынакей Садык Шер баштап э. Ушундай атаандаштыкта сиздердин чыгышыңар кандайдыр бир жаңылык да сыяктуу болуп калды. Негизи кыргыз кинематография коомчулугу сиздерди кандай кабыл алды? Дастан.
Эми башында оңой болгон жок. Өзүбүздүн иш ара атаандаштыктар бар да. Чындап татаал деп болду, аябай. Биз ошо сценарийди кыргыз фильм киностудиясынын көркөм советинен өткөндө эле уже орусча айтканда давлениялар акырын акырынан сезиле баштады негизи.
Ким тарабынан да
ушундай. Эми ким тарабынан айтканда да болуп атат го, эми биздин өзүбүздүн чыгармачылык чөйрөбүз.
Чыгармачылык чөйрөдө.
Ооба. Болот экен ошондой Шалиок байке айткандай деле дыйканды көрө албайт дегендей. Ошол тар чөйрөдөн суурулуп чыгыш, анан ошол киного акча каражатын табуу дагы кыйынга турду. Жолу шар кеткен жок, ошон үчүн биздин ушул сценаристи жазып бүткөндөн тартып бүткөнгө чейин 3 жыл убактыбыз кетти да. Бир 2 жыл биз ушул каражат издеп, ошол каражат табууга аракет кылып эле өткөрдүк да. Көп эле спонсорлорго бардык, киностудиядан, департаменттен башында акча чыгарыш кыйын болду, анткени биздин режиссерлук билимибиз жок болгондуктанчы. Баардык эле ошого такап, биз мейли жеке ишкерлерден эле табалы деп аракет кылдык, бирок 1.5 жылдын аралыгында биз көптөгөн компанияларга бардык, кээ бир депутаттарга да кайрылганбыз. Анан ал көпчүлүгү эле ишенишкен жок чындачы. Силер тарта алмакпы элеңер дегенчелик кылышып эле созо беришет экен. 1 ай, 2 ай, 5 айга чейин чуркатышат экен. Анан аягында эчтеке жок, көрсө ошентип эле чуркатып барып эле өзүң чарчаганда эле чыдап салат экенсиң анын баарынчы. Бирок биз сценаристтин сапаты жакшы болгондуктан ошо кинематография департаментинин директору Муктал Бектеналиев окуп жактырды. Анан ошол убактагы маданият министри Алтынбек Максутов окуп жактырган ошолор колдоп, ошолордун колдоосу менен биз департамент уюштурган сценарийлердин конкурсуна катыштык. Биринчи орунду алып, сураган каражатыбыздын жарым акчасын бөлүп беришти.
Бул негизи ошо теманы тандоо, анан сценарийге дагы көбүрөөк байланган экен. Азыр миграция деген өтө олуттуу маселелердин бири. Анан бул идея каяктан келди? Эмне үчүн ушул миграция темасын тандап алдыңар?
Азыр адамдардын эле биздин жашоодо эң көйгөйлү ошол. Ушу акчаны кандай табыш керек? Россияга барабыз, чет өлкөгө барсак эле акчаны жакшы таап келип жакшы жашап кетебиз деген ойдо жеңил ойлуктар менен кетип атышат. Кээ бири жакшы жашап кетип атышат, а кээси жашамак түгүр.
Жүк 200 менен келгендер канча?
Канча ошол жактан жоголуп, ошол жактан сөөгө келип аткандар көп эмеспи? Жакшы жашап кеткен күндө деле кыргыз элинен алыстап кетип атышат да. Салт билбей атат, кыргыз ким экенин билбей атат, же орус болоюн десе орус, кебетеси орус болбой атат, англичан болуп кетейин десе кебетеси англичан эмес, а эле жок эле баары кыргыз боло берет экен. Анан болбой эле чыдап ошол жакта жашап жүргөндөр деле бар. Башында ой ушундай болгон, эми акчабыз жок болсо кандай кылабыз, кино тартсак болот эле деген өкөсүн оюбуз төп келчү. Анан бул кино тарт
мурда да кызматташып жүргөнсүңөр да,
э мен ушуну айтып коюшум керек. Кээ бир кишилер ойлойт, булар чыга калып эле кино тарта калышты депчи. Буга чейин биз кино тармагында көп эмгек кылдык. Мисалы үчүн мен 40 кинодой ойнодум.
Актер катарсыз да албетте билишет.
Түрлүү жанрда ойнодум. Канча режиссер менен иштедим дегендей. А Дастан ошо бул студент болуп жаңы практикага келгенде эле киностудияга. Ошондо таанышканбыз, бул деле 10 жылдан ашты. Жанан кино менен канча кишинин киносун тартты дегендей. Анан көз караштарыбыз окшошту. Бүгүнкү күндө драматурга кандай болот экен, кандай талапты кылат дүйнө жүзүндө деген баарын окуп билип алдык. Бир күн Дастанга айтып калды, сиз деле тартып кете берейин, сиз эле ойноп кете бериңиз деле, акчасы жок бир кино тарталы деп тамаша сыяктуу ретте.
Сен эми өзүңөрдү баягы актер катары, оператор катары ушул деңгээлден өйдө көтөрүлүп, эми режиссер катары кино тартсак деген дымак турат бияк.
Дымак бар, себеби элдин киносун көрүп атабыз. Мындай канаттан баятабыз да бит. Качан кино сөзөт деген дагы теманы кос койсуң. Андан жүрүп эле бир күнү Дастан айтып калды, бир киши болсо үйү талкаланган, ушу Россиядан келип үйүнүн караванына ар бери басып баягы өткөн кеткендерди карап учурашып жүрүшө деген теманы айтып келди. Анан кел мейли ушул жөнүндө ойлонолу деп анан ошол жөнүндө эле анан кирип кеттик.
Сценарийди жаздыңар?
Анан жаздык, көчөдө басып жүрүп жаздык. Эң жакшысы ушу экен, кийинки режиссерлор да офиске отурбай көчөгө жазышса жакшы жазчу да деп коеюн.
Эмне үчүн көчөдө?
Офисибиз жок, көбүсү ушу парктардын ичинде шаарды аралап эле басып жүрө бердик 3 айдай.
Сиздер Атанын Кирези көркөм тасманынын режиссерлору Бакыт Нукул жана Дастан Жапар уулу менен маекти угуп жатасыздар. Сыябан маекти, мен Боролкан Турдубек кыз алып баруудамын. Бул кайда, кайсы бир конкреттүү адамдын негизинде жасалдыбы же бул жалпылаштырылган эле образ болду?
Нарында туулуп өстүм, анан ошо нарында ушу башымдан өткөн окуялар бар болчу. Ошолор негизине мага мындай кээ бир каармандар түзгөнгө прототип болуп берди да. Ушу карыз болгон деген дагы жөн жерден чыгып калган эмес, а алыста жүрүп ушу тууган каза болуп калганын уккан кезиндеги оюмда калып калган. Ошолорду баягы каармандарга ылайыктап жабыштырып көрсөк, ошолор туура келди да баягы сценарийде.
Ата бабаларыбыз берген жашообузду, өзүбүздүн жерибизди, салтыбызды кармайлы деген, ал адам баласы ар ким бала бакырасына айтып отурса же болбосо ошону мээсине сиңирип отурса, бири очокто кайнайбыз деген эле кеп. Анан бул түбөлүктүү эч нерсе жок. Бирок жана Шайлообек байке айтып аткандай, салт өлбөй турбайбы дегендей, биздин каарманыбыздай Азат деген бала элге, журтка сөөгүн алып баргандай аң сезимдүү болсо анда жакшы. Жок, бул түбөлүктүү эч нерсе жок десе анда ылдам эле биз кичинекей мамлекет шак эле жоголобуз да, могу жерде чоочун элдер жашап калат. Кичинекей эл үчүн, кичинекей жер үчүн күйбөсөк жер жок болуп кетет деген эле идея да.
Мындан аркы кадамдар кандай? Атанын Кирезине байланышкан кандай пландар турат алдыда?
Мына жакында Американ Лос-Анджелес шаарында турган Садық Шернияз Саос негиздеген Asian World Film Festival деген азиялык кинолордун ошо Америкада фестивалы болот. 24-түндөн башталат, ошол жака бир ошо 20-лардын тегерегинде учуп кетүүгө камдан турабыз ошол Америкага. Анан андан кийин эле ошо мына Бактыбек айтып кеткенде B-класстагы Минскде өтө турган Листопад деген эл аралык бул СНГ мамлекеттеринде чоң кадыр бартуу кинофестивалы бар, ошол жака да башка конкурска өттүк. Ал жактан да чакыруу келди. Конкурска өткөнүбүздү куттукташып чакыруу жиберишиптир. Анан андан аркы дагы фестивалдар да калды да, буюрса дагы уже алар менен дагы мындай байланышып уже кинолорубузду жибере баштадык. Ошо алдыңкы пландар ушулар. Анан Оскарга Кыргызстандын атынан кинобузду жибердик. Ал жака негизинен баягы тиркеп биздин Кыргызстандын атынан тиркеп коюшту. Уже эл аралык массалык маалымат каражаттары биздин кинобуз кеткенин баардыгы тең эле дүйнө жүзү боюнча эле маалымдап атышат. Ошо дагы пландар ошол Америкага барып ошо Оскар жагынан дагы кинобузду даңазалашыбыз керек. Ага дагы мындай акча каражаттар да көбүрөөк кетет экен. Ошого пландар кичине болсо да бир спонсорлорду издегендей болуп атабыз. Азырынча чыга элек, аракет кылып атабыз, эми болуп калар деген ушул ийгиликтерибизден.
Бизден дагы азаттык таанукса дагы балким колдоочулар чыгып каржылык жардамдарын берип калышар. Кыргыз коомчулук кино сүйүүчүлөр качан көрүшөт Тасман?
2 ноябрга деп маданият күнүнө болжолдоп атканбыз. Анан ал күндөрү биз ушу Америкада фестивалде болуп калып атабыз да. Ушу ноябрдын аяк жактарына же болбосо декабрдын баш жактарына болжолдоп атабыз.
Каракчылык жол менен жашыруун көргөзүүбү дегени дагы болуп атпайбы азыр эми? Кичине мындай бийким деп кулпу сейфке салып коюп атасыңарбы?
Ал жагын өзүбүз дагы мындай
кимден чыгып кетерин билебиз. Кайсы жерге показ кылсак ошол жерге акыркы көрсөтмө белги салып коебуз да. Эгерде пиратский чыгып кетип калып анан ошону көрсөк кайсы театрдан же болбосо кай жерге алып барган кинодон кеткенин билип калабыз да, анан жоопко тартылышат да.
Биринчи маселе кассаңар кандай таасир этиши мүмкүн деп, ошо канча каражат куруттуңар эми киного?
Негизи каражаттын баш аягы 70,000 америкалык доллар болду. Бирок азыр рекламалык даңгазалоонун максатына жумшалган акчалар дагы күндөн күнгө да көбөйүп атат. 70,000 кичине кичине ашып калат окшойт.
Эми 70,000 чогултуп алат деп биз ишенип туралы. Кассаңар жакшы
буюрса, ошондой үмүтүбүз бар. Биздин ошо кинобуз 70,000 долларга тартылганын ошо Канадада фестивалда качып жүргөндөгүлөр угуп таң калышыптыр аябай. 20 ашык чет өлкөлүк фильмдердин арасынан алар $1,000,000 тартылган кинолор бери жагы элечи. Ошолордун арасынан биз 70,000 кинобуз менен Алтын байгени жеңип алганбыз.
Сиздердин актерлордун баары өзүңөрдөн экен.
Кыргызстан үчүн чоң жетишкендик болду ошо.
Баш каарман Бакыт Мукул өзү экен, баласы экен.
Булардын да гонорарын да төлөшүбүз керек болуп атат ошо. Ал жактары да мындай тоңуп турган жерде
ошо фестивалга барган кинолор жана өткөн 23 кино катышпады биз менен ошо. Ошо режиссерлордун да гонорарына жетпейт экен биздин
70,000 доллар. Эми ушундай аз каражат жумшап көп эмгек, анан эң башкысы баягы талант бардыгын жеңип келаткан. Эми кыргыздын баягы духу руху ушундай турбайбы? Дастан, силер бияктан бүткөнсүңөр операторскийде?
Кыргыз мамлекеттик искусство жана маданият университетинде операторлук бөлүмдө Нуртай Борбиевдин мастерскойунан бүткөм.
Бакыт Мукул үйгүлүүлүк тобу деген бир ансамбль чыкты эле. Эмне болду ал ансамблдин тагдыры?
Биз союздар калгандан кийин эл кыйналганда театр деле кыйналган, биримче күндөн берип калган айлыктын ордуна. Мага окшогон кишилер ошол кезде жалаң ушу элди кыдырып оокат кылдык, бир четинен элди биз алаксыттык. Бирок ачканын пайдасы бар экен, күнүгө творчество менен алектенип турат экенсиз.
Мен сизди Күмөндөр Абылов менен бир тууган экениңизди аз эле болду билгениме да. Бул фамилияңызды ушул жылдыздар бири бирине чагылышып кетпесин деп алмаштырдыңызбы же башка себептер?
Чындыгында ошондой болуп калды. Мен бир тууган болгондо манераларың окшош болот экен, үйдөрүң окшош болот экен. Ар кандай сөздөр чыга баштады, айкеңди туура баа да деп элечи. Эми баскан турганың окшош болсо кайдан? Атам айттым. фамилиямды өзгөртүп берчи мен деле башка жакка барып иштей өзүмө которуп берейин анда деди анан мукулов десем жок бакыт мукул эле кылабыз макул десем эле эртең менен кетиле кечинде паспортун көтөрүп келиптир алганда эле айттым мен фрунзеге кетем өзүм иштейин
ушул кайсы жылдар
88 болчу
жакшы анда чыгармачылык ийгилик
чоң рахмат
келгениңизге рахмат
Саябан Турмегун кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 15 октябрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкекте студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30 сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Ишемби 15 октябрь азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кушуп кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Кыргызстанды түшөткөн тышкы карыз.
Мамлекеттик тышкы карыз ичкидүн продукциясынан 60%дан ашпаш керек. Бүгүнкү күндө 57% түзөт.
Ошондой эле чөлкөмдөгү окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн Тажикстандагы этникалык кыргыздарга да кайрылабыз.
Эптер жок кайсы. Ал жерде мисалы мугалим Сайкек деген күчүн жетинче өзүн түшүнүшүнчө эптеп конспектке көчүрүп анан ошону окуучуларга айтып берип атат. Мен мына ошол китептен окудум, түшүнгөндү айтып берип атам. Эми силер ушуну эстеп калгыла, үлгүчүңөрчө жазып алгыла да эртең келип каталоо болушун айтып бересиңер деп.
Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү акыркы жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Алаукада башка деңге өткөн маркумду жерге өрүүдө чыккан окуя боюнча жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка дин иштери боюнча комиссиянын төрөгө орун басары Закир Чотоев билдирди. Анын айтымында окуядан соң комиссиянын түштүк аймактык башкармалыгына тапшырма берилип, тиешелүү иштери жүргүзүлүп жатат. Чотоев мындай окуяны алдын алуу боюнча жергиликтүү бийлик органдары иш жүргүзүшү керектигин белгиледи.
Решение должно приниматься местным.
Бул жерде жергиликтүү бийлик органдары чечим кабыл алышы керек эле. Алар кандай диндеги жаран болбосун жер берүү үчүн, жерге берүү үчүн атайын жер бөлүп берүүгө милдеттүү. Бул дин чөйрөсүндөгү саясат боюнча концепцияда каралган, деди Чотоев. 14 октябрда Ала Бука районунун Сарытала айылынын мүрзөсүнө жергиликтүү тургундар, имамдар башка динге өтүп кеткен деген жөө менен Каныгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн койдурбай коюшкан, маркумдун кызы аны райондун имамы мусулман динине кайт деп мажбурлаганын, ачык мазактап койдулаганын, атүгүл ташбаран калуу тууралуу сөз болгондугун Азаттыкка билдирген имам болсо, сөөктү көмдүрүүгө айыл эли каршы чыккандыгын айтты. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча протоколго коюлду. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Министрликтин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Фергана жана Анжиан шаарларында 5-нен 14 октябрга чейин эки өлкөнүн чек араны тактоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын жолугушуусу өттү. Анын алкагында Адистер, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары менен чектешкен аймактагы 55 талаштуу жерге чыгып таанышышты. Жыйынтыгында бул жолугушуу боюнча протоколго кол коюлганын Өзбекстан тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Бул жолугушуу боюнча кыргыз расмий органдары азырынча маалымат бере элек. Кыргыз өзбек чек арасы 1378 чакырым аралык түзсө, учурда анын 320 чакырымы такталды элек. Мунун айынан акыркы жылдары чек арада ар кандай чыр чатактар улам улам орун алып келет. АКШ Орусиянын кибер чабуулдарына жооп кайтаруу үчүн атайын операция даярдоодо. Бул тууралуу NBC телеканалы америкалык атайын кызматтагы булактарына таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык, борбордук чалгын бюросунун кызматкерлерине Орусиянын жашыруу маалыматтарын ачыкка чыгаруу боюнча тапшырма берилди. Бирок кандай жашыруун маалыматтар боюнча сөз жүрүп жаткандыгы белгисиз. АКШнын вице президенти Джо Байден дагы The Press көрсөтүүсүнө катышып жатып, Ак Үй бул жаатта орус президенти Владимир Путинге коңгуроо кагып жаткандыгын билдирди. Биз ага коңгуроо кылдык. Бул үчүн биз натыйжалуу болчу учурду тандап, анан ишке ашырабыз, деди Байден. Буга чейин АКШ бийлиги айрым саясатчылар жана саясий партиялардын маалыматтык базаларына жазылган хакерлик чабуулунун артында Орусия турат деп айыптаган эле. Бүгүн Швейцариянын Лозанна шаарында Сирия кризисин жөнгө салуу боюнча сүйлөшүү өткөн жатат. Жыйында Сириядагы ок атуу режимин токтотуунун шарттары талкууланат. Анын жүрүшүндө АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушат. Ошондой эле бул жолку сүйлөшүү
түзүүгө Түркия менен Сауд Арабиянын өкүлдөрү Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы атайын чыгарманы Стефан де Мистураны катышары күтүлүүдө. 9 сентябрда Орусия менен АКШ Сириядагы ок атууну токтотуу боюнча келишимге жетишкен. Бул келишимге жетишүү үчүн жарым жылга жакын сүйлөшүүлөр өткөн. Ок атуу режими 19 сентябрда Алеппого бараткан гуманитардык кербеңге кол салуу менен бузулган. Анда АКШ бул кербеңге орус аскери кол салган деп айыптаган эле. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Индиянын премьер-министри Нарендра Моди коргоону жана энергетика жаатындагы жаңы келишимдерге кол коюшат. Эки лидердин жолугушуусу бүгүн Индиянын туристтик Гоа штатында өтүүдө. Бул жерде Путин БРИКС лидерлеринин жыйынына катышуу үчүн келген. Эки лидер кол койчу документтердин арасында S-400 зениттик системасын Индияга сатуу боюнча да келишим бар. Индия коргоо тармагына жылына эң ири акча сарптаган импортерлордун бири болуп саналат. Ал акыркы жылдары аскер техникаларын жаңылоо үчүн 100 миллиард доллар сарптаганы маалымдалган. Ошондой эле энергетикалык жаатта орусиялык Роснефть компаниясы индиялык SR Oil ишканасын сатып алары дагы күтүлүп жатат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев бир катар адамдарга кезектеги мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Алмазбек Атамбаевдин колунан 2-даражадагы Манас ордени президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковду алды. Атамбаев Исаковго сыйлыкты тапшырып жатып, улуттук кызыкчылыкты коргоого салым кошуп жаткандыгын жогору бааларын белгиледи. Мындан тышкары эрдик медалин ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров, даңк медалин жазуучу Александр Иванов, куткаруучу Халдар Нарматов, ал эми кыргыз эл артисти Намын, белгилүү режиссер Артыкбай Сүйүндүкү жана башка маданиятка жана экономикага салым кошкон ишмерлер алды. Быйыл президент эгемендиктин 25 жылдыгына карата 250 жакын адамды мамлекеттик сыйлык менен сыйлаган. Алардын көпчүлүгүнө сыйлык өткөн аптада тапшырылган эле.
Чоң рахмат Бакыт, сыйлык алгандарды сыйлыгы менен куттуктайбыз. Кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Кабарларга удай элеми эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматты айтып өтсөм. Эртең 16 октябрда түнкүсүн жамгыр жаабайт, күндүз Талас жана Жалал Абад областарынын айрым жерлеринде жаан жайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылыйт. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-2, күндүз 8-13, Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору болот. Ордо кала Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Түнкүсүн 1-3, күндүз 14-16 градус жылы болот. Турбуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстандын тышкы карызы 4 миллиард долларга чукулдап калганын парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясында каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Бул өлкөнүн ички дүңөнүмүнүн 57% барабар сырттан алынган карыздын эң чоң өлчөмү тарыгы 2 миллиарддан доллардан ашууну Кытайга таандык. Куанычбек Жолдошовдун баянын угалы.
Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясында мамлекеттин тышкы карызынын көбөйүшү жана анын төлөө жөндөмдүүлүгүнүн абалы талкууланды. Айрыкча мамлекеттик сырткы карыз өлчөмүнүн өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 57% чыкканы каржылык дефолттун кызыл чекитине жакындап калган жагдай катары талкууланды. Анткени эл аралык көрсөткүчтөр боюнча тышкы карыз ички дүң өнүмдүн 60% ашканда ал өлкө сырткы карызын төлөөгө жөндөмсүз мамлекет катары каралат. Каржы министри Адылбек Касымалиев тышкы карызды төлөөнүн эң оор жүгү алдыдагы 5 жылдан кийин баштала турганын мындайча белгиледи.
Карызды төлөө суммасы 2024 жылы 306 миллион АКШ долларынан тартып 2028 жылы тышкы карызды төлөө боюнча чыгымдардын жогорку максималдуу чеги 338 миллион АКШ долларына чейин жетет. Кытайдын экспорттук импорттук банкы менен төлөмдөр боюнча максималдуу жүктөм 2025-2026 жылдарга туура келет. Мамлекеттик тышкы карыз ички дүң продукциясынан 60% ашпаш керек. Бүгүнкү күндө 57% түзөт. Карыздын чоңдугу карыздык туруктуулуктун эл аралык көрсөткүчтөрүн эске алуу менен анан ошол чектөөдөн ашпоого биз бардык иш аракеттерибизди жумшайбыз.
Кыргызстан 24 жылда жалпысынан 6 миллиард доллар насия жана 2 миллиард доллар грант түрүндө сырттан каражат тартып келген. Насиянын эң эле ири өлчөмү 2 миллиард 110 миллион АКШ доллары Кытайдан алынган. Андан кийин Дүйнөлүк банктан 1 миллиард 11 миллион доллар. Азия өнүктүрүү банкынан 969 миллион, эл аралык валюта корунан 494 миллион доллар насиялар алынган. Өнүгү прогресс фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров алынган насиялардын көпчүлүгүнүн натыйжасыз пайдаланылган учурларын мисал келтирди.
Камырап эле кыргызбыз деп, кыргызга 40 байталдын карызы да карызбы дегенде илгерден отура бергенибизде болбойт. Эң көп мына энергетика тармагы 1 миллиард 595 миллион доллар, транспорт 2 миллиард 88 миллион доллар, айыл чарба 573 миллион. Ушул алган карызга жараша темп рост, ички дүң продукция салымы ушул тармактар өстүбү? Бир эле мисал кетип кетейин. Айыл чарба тармагы 92 жылы 32% болгон болсо ВВП'га, бүгүн 17%. Тескерисинче 2 эсе артка кеткен. Мен айтайын дегеним, карыз өсүп атат, курс көтөрүлүп атат.
Анткени менен өкмөт мүчөлөрү алынган насиялар өлкөдөгү негизги инфраструктуралык улуттук долбоорлорду ишке ашырууга жумшалганын мисал келтиришти. Мына ошондуктан өлкөнүн кан тамыры болгон негизги жолдорду оңдоого жана гидроэнергетика тармактарын жаңылоого эң чоң өлчөмдөгү каражат жумшалганы айтылды. Улуттук энергия холдинг компаниясынын башкы директору Айбек Калиев бул тууралуу мындай дейт.
Карыздар түзгөнү бул 1 миллиард доллар тегерегинде түзгөнү бул Эксим банктын карыздары болуп калган. Татка подстанциясынын улучшение электроснабжения ЮГЭТЭ бул жерде 208 миллион каралган. Анан Датка Гемин линиясын курганга 389.5 миллион доллар каралган болчу, 390 миллион. И Бишкек шаарынын жылуулук борборун модернизациялоо боюнча 386 миллион доллар. Анын ичинен 2 долбоор бүгүнкү менен толугу менен ишке ашып бүттү. Ушул биздин эң негизги карыздарды түзгөн 3 долбоор болду.
Ошол эле кезде Кыргызстан 2000 жылга чейин сырттан алган насиялардын эсебинен бюджеттин кенемтесин жапкан учурлар дагы белгиленди. Тыштан эң оор шарттар менен көп насия алынган учурлар 92-96 жылдарга туура келет. Андан кийинки эң көп насия алынган учурлар 2009 жылдан 2015 жылга чейинки аралык экени айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Тынчтык Шайназаров тышкы карыздарга байланыштуу тобокелчиликтерге токтолду.
Эртең Кытай, урматтуу кыргыздар, силер карызсыңар, бул суроо келди. Төлөйсүңөр десе кантип төлөйбүз? Эмне бир районубузду беребизби же бир областьбузду беребизби? Кытай ал жөнөкөй мамлекет эмес, бүт жагынан күчтү. Анан кийин инвестиционный проект дейбиз. Мындай уксаң жакшы угулат да. Бирок кайра эле ошол кредит. Тошто Датка Кемин, ТЭЦ, реконструкция, ГЭСтер, сөз жок. Биз завод фабрика качан курабыз кредитке? Биз завод фабрика куруп, ал жерге жумуш орундары менен камсыз кылып элибизди. Ошол жерден бир кичине пайда көрүп, ошол пайдадан анан жолдорду курсак болобу деген суроого жолуккум келип атат.
Өнүгү прогресс фракциясы тышкы карызды жоюунун шарттары боюнча программаны иштеп чыгууну өкмөткө тапшырды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун 15-октябрь ишемби күнкү кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолсок. Алабукада башка динге өткөн маркумду жерге берүүдө чыккан окуя боюнча жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча протоколго кол коюлду. Америка Кошмо Штаттары Орусиянын кибер чабуулдарына жооп кайтаруу үчүн атайын операция даярдоодо. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Индиянын премьер-министри Нарендра Моди коргонуу жана энергетика жаатында жаңы келишимдерге кол коюшту. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев бир катар адамга кезектеги мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Бишкек студиясынан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Эми кезекти жумадагы болуп өткөн окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, микрофондо Али Токтокунов.
Адегенде Тажикстандан кеп салсак, тажик бийлиги этникалык кыргыздар жашаган Мургаб районундагы кызматкерлерге мамлекеттик тилди үйрөтүүнү чечишти. Бул үчүн атайын курстар ачылып, 18 мугалим районго барган. Буга чейин Мургапта иш кагаздары орус тилинде жазылып келген. Окуянын чоо жайын кененирээк Санжи Туйтуновадан уксак.
Тоолуу, дүйшөмбүдөн алыс райондогу этникалык кыргыздардын көбү тажик тилинде начар сүйлөйт. Бул өкмөттүк токтомдор жана чечимдердин аларга жетишине тоскоолдук жаратууда. Мургабтын 41 жаштагы тургуну Дүйшөбай Исабеков учурда тажик тили боюнча курска барып жатат. Ал Кыргызстандагы Ош университетинин физика жана математика факультетин орус тилинде окуган. Райондогу билим берүү бөлүмүн жетектеген Дүйшөбай бул ирет азаттыктын тажик кызматына мамлекеттик тилде жооп узаткан.
Акыркы кезге чейин биз орус тилинде гана сүйлөп жүрдүк. Жумасына 2 жолу тажик тилинен курска барабыз. Буга чейин тил үйрөнүүгө шарт жок эле. 6 ай ичинде кызматкерлер тажикче сүйлөп калат деп турабыз.
Мургабтагы кыргыз мектептеринде тажик тилин үйрөнүүгө жумасына 2 саат бөлүнгөн. Исабеков учурда аны көбөйтүү үчүн Билим берүү министрлигине кат жолдошконун айтууда. Хусния Раджабова, Мургаб районунун жетекчисинин орун басары, ал мамлекеттик саясатты жайылтуу үчүн тил үйрөтүү зарыл деген пикирде.
Мамлекеттик кызматкерлер үчүн тил үйрөтүүчү бекер курстар ачылды. Сентябрь айынан баштап окутуп жатабыз. Бирок биз аны келишим аркылуу жүргүзүү ниетибиз бар. Райондо этникалык кыргыздар басымдуу, алар тажик тилин билүүгө кызыктар.
Учурда Мургаб районунда кыргыз тилинде окуткан 12, тажик тилинде окуткан 2 мектеп бар. Райондо Дүйшөмбү шаары менен миңдеген километр аралык бөлүп турат. Тажикстандын Жергетал районунда туулуп өскөн публицист Жолдош Турдубаевдин пикиринде, Мургабтагы балдар жок дегенде тажикче үйрөнүп окуса, билим алуудан мукурап жатат деди.
Эптер жок кайсы? Ал жерде мисалы мугалим тажикке китептен күчүн жетинче, өзүн түшүнүшүнчө эптеп конспектке көчүрүп анан ошону окуучуларга айтып берип атат. Мен мына ушул китептен окудум, түшүнгөнүмдү айтып берип атам. Эми силер ушуну эстеп калгыла, үлгүрсүңөрчө жазып алгыла да эртең келип кайталап ошону айтып бересиңер деп. Бул аябай примитивдүү, начар деңгээл пас болуп кеткен негизи. Балдар тил жагынан дагы, анан жалпы сабаттуулук жагынан да бара бара чөгүп кете берет да. Анан же толугу менен тажикке көчүш керек.
Турдубаевдин айтымында 2006-жылы Кыргызстандын жана Тажикстандын билим берүү министрлери билим илим боюнча меморандумга кол коюшкан. Бирок андагы пункттардын көбү кагаз жүзүндө калган. Ошол себептүү быйылкы маданият жана тарых жылында Кыргызстан Тажикстандагы журтташтарын дагы бир жолу эскерип койсо ашыкпаш болбос эле дейт.
Элекме китептерди алып барыш керек. Китептерди мен эле мисалы көркөм арабий китептерди, анан окуу китептерди болушунча колдон келишинче көбүрөөк, андан тышкары электрондук версияларды деле ошо алып барса болот, жардамдашып турса Тажикстан тарап деле жок, мындай кылбагыла, биз жол койбойбуз, кирбегиле деп мындай чек кое алат деп ойлойм.
Мургаб деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкан шарты катаал аймак. Райондо 15 миңдей калк жашайт. Анын 60% этникалык кыргыздар. Тажикстанда буга чейин тажик тилинин макамын көтөрүү максатында жер суу аттары өзгөртүлгөн. Буга байланыштуу этникалык кыргыздар жашаган Жергетал району азыр Лахш деп аталат. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Коңшу Тажикстандагы этникалык кыргыздар жашаган Мургаб районундагы өзгөрүүлөр тууралуу уктук. Эми кептин башын экономикага бурсак. Ушул тапта улуттук акчасы теңгенин куну түшүп, казак эли кыйналып турган чагы. Ошол эле учурда жалпы өлкөнүн экономикалык абалы деле көңүл көтөрбөйт. Ушундай шартта Казакстан 10 жылдан бери ишке ашыра албай келген Каспийден мунай казуу долбоору башталганын билдирди. Дүйнөдөгү жаңы ачылгандардын эң чоңу делген деңиздеги кашаган кенинен пайда канчалык кыйналып турган элдин чөнтөгүнө огожо боло алабы, же мунайдын куну кетип турганда олчойгон инвестициясын актай албай кайра эле чыгымга кириптер болобу? Кубат Касымбековдун баяны.
Казакстан энергетика министри Канат Бозумбаев Каспийдеги кашаган кени ишин баштаганын кабарлады. Суткасына 90,000 баррель карамай казылып жатыптыр. Өндүрүлгөн кен атайын жайда топтолууда. Азырынча экспорттук келишимге кол койло элек. Кашаган акыркы 25 жылда дүйнөдө ачылган кен жайларынын эң ириси экени айтылып келет. Мунай кору 35 миллиард баррель деп бааланган. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Кашаганды иштетүү боюнча алгач сөз жүргөндө, тагыраагы 2003 жылы мунайды өндүрүүнү жогорулатып олтуруп, 2015 жылы жылына 180 миллион тонна казабыз деген. Казакстан ошондо дүйнөдөгү алдыңкы 10 мунайчы өлкөгө кошулары убадаланган. Бирок амбициялуу пландар ишке ашкан жок. Былтыркы расмий эсепте Казакстан 2016 жылы 81 миллион тоннадай, эмки жылы 86 миллион гана тонна карамай казылар айтылган. Агашаган 2005 жылы эле иштеп башташы керек эле, бирок түрдүү себептер ушул кезге чейин сүйрүдү. өлкөдөгү мунай сервис компаниялары союзунун төрагасы Рашид Жаксылыковдун айтымында. Бул кендин иштеши тармактык базардагы Казакстандын абалына аз да болсо оң таасир этет.
Биздин мунайыбыз эң жогорку көрсөткүчкө 14 жылы ээ болду. 81 миллион тонна өткөздүк. Одан кийин азыр 40 түшүп кетти. Быйылкы жоспарыбыз 74-тен 76 ортосу болуп отурат. Кашаган, аман эсен, осо эч кандай кырсыксыз жумушун ары карай илгерете берсе, биздин сыртка сатылатын мунайдын өнүмүн 5-6 миллион тоннага көбөйтөт. Ол дегенибиз биз кайтадан жаңагы мунай өндүрүүбүздү жаксартабыз деген.
Ошол учурда мунай баасынын ылдап баратканын байкап тургандар Кашаган өзүн актай албайт деп чоочулашат. Буга ген иштетилет деген 10 жылдан бери чет элдик инвесторлор эбегейсиз акча сарпташканы негиз кылышууда. Айрым маалыматтарда 48 миллиард доллардай акча салынган. Гендин ийгилигинен күмөн санагандардын бири мажилистин мурдагы депутаты Турсунбек Омирзаков.
Мунай компаниялар биздин жакка кандай келди? Баарлыгы өз чыгымдарын жапкасын, содан кийин гана бизге төлөйт деген. Пока өздөрүнүн расходторун кирмегенше, бизге эч кандай пайда жок. Кадрды карасаң, Кашаганда Баленбай миллиард акча кетирди деген рас цифр ма? Өтөк цифр ма? Ол миллиардтарды каша бөтөйдү алар. Кай жылда? Муну бир Кудай билет. А роялти төлөө үчүн компанияда пайда болуу керек. Өзүндө пайда жок. Өзүндө пайда болмаса, ал саган неменесин төлөйт?
А бирок мунайчылар бирикмесинин жетекчиси Рашид Жаксылыков анын пайдасын башкадан көрөт.
Азыркы таңда биздин мамлекетке Кашагандан келетин пайда ол тек гана салык түрүндөгү пайда, жаңы жумуш орун түрүндөгү пайда. Сосын кийин жаңагы теңизден мунай алып үйрөнүү үчүн жаңы мамандар дайындоодо пайда. Одон кийин жаңы технологияны енгизүүдө пайда. Азыркы пайда болсо.
Өкмөттөгүлөр да мына ушул жүйөнү бетке тутушууда. Кашаганда Казакстандык Казмунайгаз, Италиялык Агип, Америкалык ExxonMobil, Англо-Голландиялык Shell, Франциялык Total компанияларынын ар биринин 16.8% акциялары бар. Калганы 15% Жапон жана Кытай компанияларыныкы. Инвесторлорунун көбү европалыктар экенин эске алган саясат талдоочу Султанбек Султангалиев кендин казак бийлиги үчүн саясий мааниси бар дейт. Ошол эле учурда бул кенге артылган зор үмүттү анализдегендер бийлик Казакстанды мунайдан көз каранды кылып койду деп айыпташат. Анткени менен саясат талдоочу Султангалиев Кашагандагы Казакстандын үрүшүн кожоюндун дасталконундагы калган катканга салыштырып, экономикалык жактан өлкө утпайт деген ишенимде. Кубат Касымбеков, Азаттык, Прага.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Али Токтокунов. Эми тизгинди Түркмөнстанга бурсак. Өлкөдө кадимки эле тамеки мамлекеттик гана дүкөндөрдө сатылат. Быйыл марттан тарта ал дүкөндөрдө да сатылбай калып, кийин кайрадан пайда болгон. Мындай көрүнүш бир нече ирет кайталанып келип, 12 октябрдан тарта кайрадан өкмөттүк дүкөндөр чылым сата башташты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 2015 жылдагы эсебине караганда Түркмөнстандагы калктын 8% тамеки тартышат. Өлкө президенти Гурбангулы Бердимухамедов муну белгилүү бир убакытка чейин таптакыр нөлгө түшүрөм деп шымаланган. Эркин соодага мүмкүнчүлүк бербей, мамлекеттик гана дүкөндөргө уруксаат берип, бирок түшүнүксүз себептер менен алар да маал-маалы менен чылымды сатпай коюшу президенттин үмүтүн актадыбы? Бул эл арасында кандай өзгөрүүлөргө алып келди? Азаттыктын Түркмөн редакциясы менен кызматташкан түркмөнстандык жазуучу Аманмурат Бугаев менен маекти сунуштайлы. Алгач сурообуз мындай болду. Аманмурат мырза, бийлик тамекиге тыюу салуу менен ийгиликке жеттиби? Чылым чекендер азайдыбы?
Нет, такого результата нету. От этого запрета просто руки греет.
Жок, андай жыйынтык жок. Бул тыюудан көмүскө базардагы кызыл кулактар эле жыргабатышат. Алар бааны бир нечесе көтөрүп ийишти. Мисалы, бир жыл мурда бир даана тамеки 20 тыйын болчу. Азыр 5 манатка чыкты. Бул Түркмөнстандагы расмий курс менен эсептегенде 1.5 долларга жакын акча. Ал эми бир кутусу 20 манаттан сатылып атат. Мындан тамеки чеккендер азайган жок. Айлалары гана куруп атат. 2-3 чогулуп 5 манатка бир тамеки алып, фронтоштор сыяктуу чеккендер бар. Чылым мамлекеттик дүкөндөрдө гана сатылат. Анда да бир кишиге күнүнө 2 кутудан уруксат. Тамеки дүкөнгө келгиче кезекте туруп, анан талап кетишет. Анысы 40-45 адамга араң жетет. А көмүскө базарда 5 эсе кымбат. Эмнеге тыюу салынса, адам ошону татып көргүсү келет экен. Мурда анча мынча гана түтөтүп жүрчүлөр эми көбүрөөк тамеки чеккиси келип калганын айтып атышат. Мындан мамлекет уткан жок.
Государство ничего не выиграл.
Бирок колунда жоктор деле бар эмеспи? Алардын жагдайы кантип атат?
По-честному сказать, они уже вот начали мобилизовать своих...
Чынын айтканда, тамекиге 5-10 манат сурап, жакындарын тажатып бүткөндөр дагы бар. Буга окшогон башка мисалдар көп. Мисалы, курулуш бригадирлерине акча мейли 2-3 даана чылым үчүн жарым күн иштеп берейин дегендер да келип атышат.
Штук сигареты дальше я пользу не буду тебя работать бесплатно. Да, до этого захотелось.
Эми канткен күндө да ушундан көрө деп биротоло таштагандар деле болсо керек.
Начали там это курить заварка черного чая.
Кимдир бирөөлөр кадимки эле кара чайдын чамасын чегип атыптыр деп уктум. А мамлекеттин колу анча жете бербеген айыл тарапта тамеки өстүрө баш ташыптыр деп да угуп атабыз. Кээ бири насыбайга өтүп атышат. Аны колдонгонго да өстүргөнгө да таптакыр тыюу салынган. Анын да баасы өстү, бирок болгону кызыл кулактар гана утуп атышат.
Эми бирок чылымдан башка деле саламаттыкка зыяндуу товарлар бар эмеспи? Маселен, алкоголдук ичимдиктерге дагы тыюу салынганбы?
Знаком вот, который там это вот мне говорит, это вот он бедный человек, не может вот один сигарет.
Менин бир таанышым колу жука киши, бир тал тамекиге акча таба албай жүрөт эми. Ал ырас тамекини тыйып атышат, а эмнеге алкоголь күнү түнү сатылат деп таң калат. Мас адамдар кандайдыр кылмышка барышы мүмкүн, а чылым чегип алып шоктук кылган бирөөнү көрдүң беле деп атпайбы? Ырас коомго зыян болсо, алгач спирт ичимдиктерин тыйбайбы дегени да. Анан да макул, коомдук жайда чегүүгө тыюу салсын. Бирок өзүн чектебесин деп атышат. Борбордук банкыбыздын эсебинде түркмөндөрдүн орточо айлык кирешеси жан башына $250-$300. Бир үйдө бир чылымчы болгондо деле азыркы шартта айлыгынын баары тамекиге короп атпайбы?
Нарушение права человека это бесспорно, бесспорно.
Эми албетте тамеки тартуу жаман адат, бирок андан арылуунун башка жолун караштырса болот беле?
Медицинский помощь курящим людям это вот вообще не оказывается.
Мүмкүн болчу, бирок тамеки чеккендерге бизде такыр медициналык жардам көрсөтүлбөйт. Чанда гана клиникаларда чылымчыларга жардам көрсөтүмүш болушат. Анда деле чекпе, чексең өлөсүң сыяктуу кеңештер менен кутулушат. Аптекаларда атайын таблеткалар же электрондук чылымдар да жок. Мамлекеттик тыюу менен гана маселени чечкиси келгени чылым чеккен эл үчүн чоң жаза. Өкмөт мындай кадамга барар алдында элди даярдашы керек эле да. Күрөшөм десең, элиңдин саламаттыгын ойлосоң, алгач жардам бер, анан талап кыл. Андай болбосо кантип ташташмак эле? Бул эми талашсыз түрдө адамдын укугун бузуу да. Жалаң күч жазалоо менен элди чылымдан баш тарттыргылары келишет, а көмүскө базардагы сооданы байкамаксан болуп атышат.
Ценовое, там это торговля сигарет идет, они делают вид, что вот не замечают.
Уктуруубузду эми Өзбекстан менен уласак. Өзбекстанда атайын топ Анжиян облусундагы айрым үйлөрдү тинтүүдө. Алар экстремизмге шектелгендердин, саясий оппозициядагылардын жана узак убакыттан бери чет өлкөдө жашагандардын үйлөрүндө болгону айтылат. Атын атагысы келбеген булактар муну Кыргызстан менен чек аранын ачылышына байланыштырышууда. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Иректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 LTR телеканалынан көрүңүз.
Урматтуу каармандар, ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун теледолбоорлорун эгерде өткөрүп жиберсеңиздер, анда интернеттеги azattik.org сайтынан кайрадан көрүп пикир калтырсаңыздар болот. Азыр мен дал ушул azattik.org сайтын уюлдук телефондон ачып отурам. azattik.mobi тиркемесин башкача айтканда, анда Аксынын Өлөң Булак кыштагынын жашоочулары 27 жаштагы Сапарбек Бекиловду айыл башчы кылып алышты. Ал жергиликтүү бийлик менен эл ортосунда көпүрө милдетин аркалап айылындагы айрым маселелерди чечкенге да жетишип жаткан экен. Бул тууралуу азыркы кыргызстандык деген түрмөктөн дал ушул жогоруда айтылган azattik.org же болбосо azattik.mobi сайттарынан таба аласыздар. Эми шашылыш билдирүүнү окуй кетсем. 17 октябрда Чүй, Талас, Жалал-Абад областарында мезгил-мезгил менен жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. 18 октябрда күндүн экинчи жарымында жана 19 октябрда Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө жаан карга айланышы ыктымал экен. Ошондой эле Чүй, Талас, Ысык Көл областарынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 0-5 градус болуп, үшүк жүрүшү ыктымал. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 15 октябрь күнкү кезектеги жарым сааттык эфири аягына чыкты. Бүгүн Бишкектеги студия дан эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Режиссер Максат Ахматжан уулу, кабарларды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштап жатат. Эфирден жаңырган бардык макала баяндарды жогоруда айткандай интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.